сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Мисырның Үзәк сайлау комиссиясе мусульман кардәшлеге намзаты Мөхәммәд Мурсины Мисырның яңа президенты итеп игълан итте. Бу хәбәр килүгә Мурсиның дистәләрчә мең тарафдары Каһирәнең Тахрир мәйданында тантана итәргә кереште. Каһирәдәге кәйфләр турында анда яшәүче Ринат Маратов белән сөйләшәбез.
Бүген кәйф гади, менә кичә байрам атмосферасы иде, кичә менә нәтиҗәләр, сайлаулар нәтиҗәсе игълан ителгәннән соң кешеләр кычкырыштылар, шатланыштылар, сызгырыштылар. Тахрир мәйданында кешеләр болай да бар, менә алар игълан ителгәнгә хәтле җыелыштылар бит инде ничә көн, менә игълан ителгәннән соң алар анда, ну, алар кибесенчә кычкыралар. Хатын-кызлар сынашалар. Аннары машинада барганда тавыш чыгаралар клаксон белән. Менә кичә-кич буе игълан сайлауларның нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң кич буе машиналар юлда менә клаксон белән тавыш чыгардылар. Шулай ту-ту-ту-ту-ту иттереп.
Халыкның бөтен төркемнәре бәйрәм итә. Яисә кемдер өчен бу бик яхшы хәбәр түгелме?
Ну, кемдер өчен яхшы хабар түгелдер, чөнки халыкның яртысыннан генә әзерәк Ахмад Шафиев өчен тавыш бирделәр. 40-48% булгай. Менә 50-гә якын процент инде Шафиев өчен тавыш бирделәр. Әзерәк генә артык Мурси өчен тавыш бирделәр. Ләкин шатланган кеше генә күренде булай. Ачуланып нитеп йөргән кеше күренмәде. Шафиев өчен тавыш биргәннәр алар күренмәделәр генә миңа калса.
Ринат, менә нинди адымнар көтәсең хәзер? Сәяси яисә ирекликләр күбрәк булган иде бит, хәзер алар кысылырмы? Ничек уйлыйсың?
Ирекликләр кысылмас миңа калса. Белмим, дөресен әйткәндә, мисырлар үзләре дә, менә бүген генә мин Фейсбукка кереп караганым, анда яшьләр язалар, күренер дип. Кеше бит Мурси хитаб ясады, кешеләргә мөрәҗәгать ясады, мөрәҗәгать итте. Һәм анда инде яшьләр язалар, мисырлар. Ни, сизләргә кемдә оста күренер, киләчәктә күренер, менә дөрестән дә нишли алыр икән мисыр өчен дип шулай дип яздылар. Болай аларның конституцияларында әйтелгән канунның төп нигезе ул шәриғат дилгән һәм шундый пункт бар конституциядә, ләкин әлбәттә анда күбесенчә менә гаиләгә кагылышлы хукуклар, гаиләгә кагылышлы канунлар, иләнешү, айрылышу мәсьәләләр алар күбесенчә менә шәриғәткә нигезләнгән монда. Башкалары алай түгел. Башкалары советский буенча.
Каһирәдә яшәүче Ренат Муратов белән сөйләштек. Президент булып сайланганнан соң ясаган чыгышында Мурси барлык ватандашларына да бер үк ихтирам белән карашыган, барлык мисырлыларның да президенты булачагын әйтте. Мурси шулай ук Мисырдагы инкыйлапның бар таләпләре дә үтәлгәнчегә кадәр дәвам итәчәген әйтте. Бер үк вакытта ул Мисыр бар булган халыкара килешүләрне ихтирам итәчәк дип вәгъдә әйтте. Элеке президент Хөсни Мөбарәк белән төшерелгәннән соң үткән беренче ирекле сайлауда Мисыр халкы икегә бүленде. Берәүләр Ильянә Мөбәрәк чорындагы хәрби рәвешле идарәгә әйләнеп кайта, икенчеләр хакимияткә исламчылар килә дип курыкты. Президентлыкка дәгъва иткән намзәтләрнең икесе дә узган атна буена үзләренең җиңүләре турында белдереп килде. Рәсми нәтиҗәләр атна кич игълан ителер дип көтелгән иде, ләкин ике намзәттән дә шикаятьләр килү сәбәпле нәтиҗәләрне игълан итү якшәмбегә кичерелде.